Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα βέβαια. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Χιάτρας, σε μια εκπομπή αφιερωμένη στις εξελίξεις που έχουμε στον κλάδο των μεταφορών και των αστικών συγκοινωνιών. Θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Γιάννη Κιούση, όπως κάνουμε τηλεφωνικά στις τελευταίες μας εκπομπές μια φορά το μήνα, λόγω και των περιοριστικών μέτρων, εν μέσω πανδημίας βρισκόμαστε. Καλησπέριζουμε λοιπόν τον Γιάννη Κιούση, μέλος της Γραμματείας Αστικών Συγκοινωνιών του ΠΑΜΕ. Καλησπέρα Γιάννη.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Λοιπόν, η περίοδος που διανύουμε ένα μήνα περίπου πριν, τι ένα μήνα, δύο εβδομάδες πριν από την Πρωτομαγιά βρισκόμαστε, Γιάννη. Έχουμε μπροστά μας και τις επίσημες έτσι ανακοινώσεις από πλευράς κυβέρνησης όσον αφορά το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Ας ξεκινήσουμε πρώτα όμως με τυχόν εξελίξεις που έχουμε στον κλάδο και δεν τις έχουμε, ξέρω εγώ, μάθει εμείς. Εσύ θα μας πεις τι τυχόν εξελίξεις υπάρχουν στον κλάδο, αν έχουμε άλλα έτσι φαινόμενα με την πανδημία κτλ.
Να πούμε, Δημήτρη, ότι μόλις πληροφορήθηκα και θα μου επιτρέψετε λίγο γιατί είμαι λίγο φορτισμένος. Έναν ακόμα θάνατο συναδέλφου στην αστική συγκοινωνία. Μόλις τώρα με ενημερώσανε συνάδελφοι από τη δουλειά.
Μάλιστα.
Ένα νέο παλικάρι το οποίο έδωσε μάχη αρκετών ημερών με τον κορονοϊό και είναι ένα μήνυμα για όσους από τη μια μεριά αρνούνται την ύπαρξη ενός θανατηφόρου ιού και ένα μήνυμα που πρέπει να δώσουν οι εργαζόμενοι σε την εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης και της διοίκησης, την αστική συγκοινωνία που ουσιαστικά παίρνει σάρκα και οστά στο πανεργατικό σύνθημα των ημερών που λέει το εξής, συμπυκνώνεται στην εξής φράση. Οι νεκροί μας, τα κέρδη τους. Γιατί περί αυτού πρόκειται, Δημήτρη. Ένα χρόνο κυνηγάμε την εταιρεία να απομονώσει την καμπίνα των οδηγών, να κάνει απολυμάνσεις καθημερινές στους χώρους δουλειάς, να κάνει μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ σε όλους τους εργαζόμενους και έχουν το θράσος να βάζουν το ζήτημα κόστους πάνω από τις ζωές μας. Ήδη μετρούσαμε νεκρό, μετράμε δεύτερο. Έχουμε ανθρώπους που ταλαιπωρούνται καθημερινά στα νοσοκομεία ή στα σπίτια τους ή διασωληνωμένοι και έχουν το θράσος τις τελευταίες μέρες να κάνουν τάχα τεστ στους χώρους δουλειάς. Μετά από εκατοντάδες καταγγελίες και την ώρα βέβαια που έχουν ετοιμάσει να γίνονται τα περιβόητα self-test από σήμερα, αλλά ξεκινώντας χαλαρά αυτή τη βδομάδα. Επέτρεψέ μου δηλαδή λίγο την ένταση της φωνής και τη φόρτιση, γιατί μόλις ενημερώθηκα
το για καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω Γιάννη, δυστυχώς ξεκινάμε με αυτή τη δυσάρεστη είδη στην εκπομπή, αλλά να σου πω εδώ ότι είναι ο τρίτος νεκρός που ανακοινώνουμε σήμερα μέσα από το ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Έχουμε επίσης νεκρό εργαζόμενο σε κατάστημα σούπερ μάρκετ στον Πειραιά, του Σκλαβενίτη, και επίσης τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία ανακοίνωσαν νεκρό μέρος πληρώματος σε πλοίο αγκυροβολημένο στην Κρήτη.
Μάλιστα.
Αυτό βέβαια καταδεικνύει το τι επικρατεί στους χώρους δουλειάς όλους αυτούς τους μήνες. Κάτι που από την πρώτη στιγμή τα ταξικά συνδικάτα επισήμαναν, ότι εκεί είναι η εστίαση προμετάδοσης και εκεί πρέπει να δώσει το βάρος η κυβέρνηση και η εργοδοσία. Και μόνο εκεί δεν έχουμε πάρει μέτρα με την εγκληματική ευθύνη αυτών ακριβώς. Και έχουν το θράσος βέβαια να μετακυλούν την ευθύνη για την αυτοδιάγνωση τη λεγόμενη στους ίδιους εργαζόμενους από σήμερα, όπως είπες και εσύ Γιάννη.
Ναι, μα έχουμε και άλλο θάνατο, Δημήτρη, στην Θεσσαλονίκη. Δηλαδή δεν είναι ένα περιστατικό τυχαίο ότι είναι μόνο στις αστικές συγκοινωνίες ή είναι μόνο στα καράβια ή είναι μόνο στα σούπερ μάρκετ. Είναι παντού, δηλαδή. Αυτή η λογική του κόστους ωφέλους χτυπάει ζωές, είναι θανατηφόρα. Και αυτό πρέπει να είναι πραγματικά να αρχίσει να γίνεται συνείδηση στα μυαλά του κόσμου, των εργαζομένων. Δεν υπάρχει ελπίδα αν δεν συγκρουστούμε με την αιτία που γεννάει το πρόβλημα. Δηλαδή, επιτρέψτε μου μια παράφραση να πω, μια μεταφορική έννοια να το πω αλλιώς. Αν δεν σκοτώσεις τη μήτρα, όσα άλλοι και να σκοτώσεις, θα θυμίσω την ταινία με τα τέρατα, συγγνώμη κιόλας, δεν πρόκειται να τελειώσεις με αυτό. Και η μάνα που γεννάει όλα τα προβλήματα είναι ο καπιταλισμός. είναι η κερδοφορία των επιχειρήσεων. Είναι το ταΐζω τους πάντες ώστε να φτιάξει την κερδοφορία τους, τσακίζοντας δικαιώματα, τσακίζοντας ζωές, είτε με πολέμους, είτε με, πώς το λένε, με την αδιαφορία στην προστασία της ζωής, όπως τώρα στην πανδημία. Είτε στην καθημερινότητά τους, γιατί έχουμε και το ζήτημα που προφανώς θα συζητήσουμε στη συνέχεια με την κατάργηση του 8ωρου.
Έτσι είναι, Γιάννη, γιατί κοντά σε όλα αυτά έχουμε και άλλες τέσσερις ειδήσεις γενικότερα από άλλους κλάδους, όχι μόνο όσον αφορά την πανδημία, αλλά επίσης την άλλη μεγάλη πανδημία που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια στους χώρους δουλειάς, και αναφέρομαι στην έλλειψη μέτρων ασφαλείας, γιατί και αυτά λογίζονται ως κόστος από τους εργοδότες και τους εργολάβους. Έχουμε ήδη 5 νεκρούς μέσα σε μία εβδομάδα, Γιάννη. 3 στην Εύβοια και 2 οικοδόμους στην Κοζάνη. Ακριβώς λόγω της έλλειψης αυτών των μέτρων ασφαλείας.
Ακριβώς. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, αυτό που συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια, αυτό που προφανώς θα εξακολουθεί να συμβαίνει αν οι εργάτες δεν πάρουν τα μέτρα τους, δεν οργανωθούν να αντιπαλέψουν και να ανατρέψουν αυτές τις καταστάσεις. Ό,τι είναι κοστοβόρο, όσο και να στοιχίσει ζωές, δεν παίρνονται μέτρα. Γιατί δεν έχουν όφελος να πάρουν μέτρα.
Δεν τους νοιάζει, Γιάννη.
Το βάζουν στο ζύγι και λέει και έναν και δύο νεκρούς να έχω. Και μια τιμωρία, αν θέλετε, ένα πρόστιμο ή να μου κλείσει και ένα τμήμα, ξέρω εγώ, της παραγωγής για ένα διάστημα, εγώ αυτά τα λεφτά τα έχω βγάλει. Από την ώρα που δεν έχω πάρει τα μέτρα μου. Ποια μέτρα είναι αυτά? Το να βάλει, ξέρω εγώ, να πούμε, φίλτρα στα φουγάρα του, ή να πάρει, πώς το λένε, να έχει μηχανές ασφαλείας, να έχει προσωπικό ασφαλείας, να έχει γιατρό ασφαλείας, να έχει αποστάσεις τώρα στο χώρο δουλειάς, να κάνουν τεστ στους χώρους, στις βιοτεχνίες και στις βιομηχανίες, πρώτα και κύρια στα σούπερ μάρκετ που είναι εκατοντάδες κόσμος, στα εργοστάσια, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή να παίρνει μέτρα τέτοια, ώστε πραγματικά να προστατεύει την υγεία. Αυτό χρειάζεται προσωπικό. Χρειάζεται προφανώς μηχανήματα. Φίλτρα εξαερισμού, καλύτερο καθαρισμού, απολυματικά, όλα αυτά είναι έξοδα. Και προτιμάνε, σου λέει, να έχω και ένα νεκρό, και τι έγινε, παρά να βάλουν λεφτά στην τσέπη. Να βγάλουν λεφτά στην τσέπη, συγγνώμη.
Έτσι είναι, Γιάννη. Δυστυχώς και από την πρώτη στιγμή είναι αυτό που καταγγέλνουν και τα σωματεία. Στον κλάδο το δικό σας, εσύ πολύ σωστά είπες, απλά πράγματα χρειάζεται να γίνουν, έτσι. Αυτά που ανέφερες δεν είναι και κάτι το ιδιαίτερο εδώ που τα λέμε. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για περιστατικά, όπως είχαμε πει και σε παλιότερη εκπομπή, εργαζόμενος συνάδελφος οδηγός θετικός με συμπτώματα τέλος πάντων κορονοϊού με πυρετό, κατέβηκε από το λεωφορείο και ανέβηκε επόμενος χωρίς να γίνει οποιαδήποτε ενέργεια, κάποια παρέμβαση, έτσι, κάποια απολύμανση κτλ. Τι να λέμε από εκεί πέρα?
Ακριβώς. Και δεν είναι, πραγματικά είναι, όταν λέμε εγκληματικές ευθύνες, κυριολεκτούμε με την έννοια ότι από την ώρα που έχεις θανάτους ή αν θέλεις από την ώρα που έχεις προβλήματα υγείας, διασωληνωμένους, ανθρώπους που μένουν σε καραντίνα, πώς το λένε, διαταραχή, ξέρω εγώ, ακόμα και την ψυχική γαλήνη, την ηρεμία των οικογενειών μέσα από αυτές τις συνθήκες. Δεν έχει πάρει, πώς θα το πω τώρα, τα ελάχιστα μέτρα που θα μπορούσε να πάρει για την προστασία της ζωής. Ένα μέτρο από αυτά είναι να βάλει την καμπίνα να απομονώσει τη θέση του οδηγού σε εκατοντάδες λεωφορεία που είναι στην κίνηση. Δύο, θα έπρεπε να έχει καταργήσει τουλάχιστον την περιβόητη διακεκομένη βάρδια που έχουμε εμείς στην αστική συγκοινωνία. Δηλαδή, 4 ώρες δουλειάς, 4 ώρες διάλειμμα, σε εισαγωγικά το διάλειμμα, 4 ώρες δουλειάς το απόγευμα. Δηλαδή, συγγνώμη, 12 ώρες στο δρόμο οδηγός. Δεν έχει κάνει την παραμικρή μείωση ωραρίου στις βάρδιες τις 8 ώρες που έχουμε, τις υπόλοιπες, τις απλές βάρδιες που λέω. Δεν έχει κάνει την παραμικρή προσπάθεια να πυκνώσει γραμμές, παρακοροϊδεύει εκεί που υπάρχει ανάγκη, δηλαδή για ενίσχυση των γραμμών, για να μην υπάρχει μεγάλος συνωστισμός επιβατών. Αδιαφορεί δηλαδή για τη ζωή και για των εργαζομένων, αλλά βεβαίως και για τους επιβάτες. Είναι το ίδιο πράγμα. Αδιαφορεί για τους μεν, αδιαφορεί για τους δε, αδιαφορεί για τον λαό δηλαδή. Αν σου λέει ατομική ευθύνη, αν μπορείς να κρυφτείς, κρύψου, αν μπορείς να καλυφθείς, καλύψου. Αν μπορείς να πας να κάνεις, ξέρω εγώ, πώς το λένε, αν ήρθε η σειρά σου για το εμβόλιο, όχι καλώς. Και βλέπουμε και τα χαΐρια τους εκεί, όσον αφορά την είσοδο των εμβολίων στη χώρα, τη διανομή του και την παραγωγική διαδικασία που έχουν για τον εμβολιασμό, τον πληθυσμό.
Και τους ρυθμούς χελώνας που προχωράει ο εμβολιασμός.
Ακριβώς. Όχι μόνο με ρυθμούς χελώνας, και με περιστατικά που έχουμε και καταγγελίες που έχουμε από υγειονομικούς, οι οποίοι ενώ υπάρχουν κάποια εμβόλια τα οποία για το χύψη λόγο δεν έχουν φτάσει στο άτομο που πραγματικά είχε προγραμματιστεί, να μπαίνουν διάφοροι τέλος πάντων τύποι και παραγοντίσκοι, κολλητοί κυβερνητικών στελεχών και να κάνουν τα εμβόλια παρακάμπτοντας τη σειρά άλλων.
Α, ναι, σωστά, γιατί έχουμε και καταγγελίες και για εργοστάσιο στην Ήπειρο, για παράδειγμα, που έχουμε τέτοια ενέργεια, Γιάννη.
Ναι, βέβαια, γι' αυτό το αναφέρω, γι' αυτό το αναφέρω.
Α, εντάξει, ωραία, ναι, okay, εντάξει. Λοιπόν, να κάνουμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα, Γιάννη, και πολύ σύντομα θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για το αντεργατικό νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση ή τέλος πάντων που σχεδιάζει να φέρει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα και τα όσα αυτό περιλαμβάνει και βέβαια την Πρωτομαγιά, έτσι.
Ωραία.
Leave.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής της Γραμματείας Αστικών Συγκοινωνιών του ΠΑΜΕ. Μιλάμε με τον συνάδελφο τον Γιάννη Κιούση, μέλος της Γραμματείας, ο οποίος ο άνθρωπος συναισθηματικά φορτισμένος λόγω των τελευταίων γεγονότων που μας ανέφερε με το θάνατο συναδέλφου, το δεύτερο θάνατο στις 48 ώρες, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
Ναι, ακριβώς.
Ένας στη Θεσσαλονίκη και ένας εδώ στην Αθήνα λοιπόν σήμερα. Εντάξει, τώρα τι να πούμε παραπάνω. Καταδείξαμε τις ευθύνες, τις εγκληματικές ευθύνες της διοίκησης εταιρείας και της κυβέρνησης βέβαια. Νομίζω ότι έχουν το δικό τους μερίδιο ευθύνης και οι συνδικαλιστικές παρατάξεις του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού για το γεγονός ότι δεν έχουν κουνήσει ούτε το μικρό του δαχτυλάκι μέχρι τώρα, Γιάννη, για να πάρθουν αυτά τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται. Από εκεί πέρα, εμείς να δώσουμε τα συλληπιτήριά μας, Γιάννη, στους οικείους των συναδέλφων και στους συναδέλφους βέβαια των δύο αυτών ανθρώπων, συνάνθρωπών μας, συναδελφών σου. Ωστόσο, πρέπει κάτι να γίνει ώστε να μην έχουμε άλλα θύματα σε αυτή τη λίστα, τέλος πάντων. Πρέπει δηλαδή να πάρθουν δραστικά μέτρα και να καταδειχθούν και ευθύνες και σε αυτούς που πρέπει να τις αναλάβουν, τέλος πάντων.
Ναι, το βασικό είναι ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι μόνο οι θάνατοι ότι προκύπτουν μόνο από τον κορονοϊό. Υπήρχαν θάνατοι εργατών και πριν την πανδημία. Και μέσα στην πανδημία, χωρίς να οφείλονται στον κορονοϊό. Έτσι, οφείλονται από τα ελλειπή μέτρα ασφαλείας, αυτά που λέγαμε στην προηγούμενη ενότητα.
Ναι.
Δηλαδή, οι εγκληματικές ευθύνες των κυβερνήσεων και της σημερινής και των προηγούμενων, αλλά εξακολουθητικά, αν θέλεις, συνεργατικά των ευθυνών που υπάρχουν από τις συνδικαλιστικές πλειοψηφίες, εκείνες που στηρίζουν αυτή την πολιτική, ιδιαίτερα τώρα στις αστικές συγκοινωνίες, δηλαδή οι παρατάξεις του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, αλλά από κοντά και του ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν τις δικές τους ευθύνες για τη στήριξη θες, προχτές, σήμερα των κυβερνήσεων που εφαρμόζουν αυτή την πολιτική, δηλαδή του κόστους ωφέλους, δηλαδή της αδιαφορίας απέναντι στην ανθρώπινη ζωή. Δεν είναι δηλαδή να το περιορίζουμε μόνο στην πανδημία. Είναι στο συνολικό, στο τι μέτρα
παίρνουμε. Ναι, έχεις δίκιο.
Δηλαδή το ωράριο τώρα που είναι και επίκαιρο αυτές τις μέρες από δύο μεριές. Από τη μία, επειδή πλησιάζει 1η Μάη, που είναι μέρα καθιερωμένη αγώνα για να τιμήσει τους αγώνες, αιματηρούς αγώνες, με νεκρούς δηλαδή,
ναι,
για την καθιέρωση του 8ωρου και το σπάσιμο ουσιαστικά της δουλείας για δουλειά από νύχτα σε νύχτα, για δουλειά όποτε θέλει, όσο θέλει, για όσο θέλει και να πληρώνει όποτε θέλει, αν θέλει ο εργοδότης, με κανόνες για να γίνουν όλα αυτά, έχει θέμα σε παγκόσμιο επίπεδο, ναι, από την εργατική τάξη. Το προηγούμενο αιώνα έχουμε, ξεπερνώντας δηλαδή τα 100 χρόνια σήμερα, 101 αν δεν κάνω λάθος, από την καθιέρωση στην Ελλάδα του 8ωρου, έρχεται η κυβέρνηση και με θράσος, μιλάει για 10ωρα, για διευκόλυνση της εργασιακής ημέρας ή της εβδομάδας αν θέλεις,
ναι,
για να μπορεί να πάει ο εργαζόμενος να μαζεύσει τις ελιές, ότι αρνούνται οι συνδικαλιστικές πλευρές και εννοώντας βεβαίως τις ταξικές δυνάμεις, τα συνδικάτα, ότι δεν θέλουν να εξυπηρετήσουν τους εργαζόμενους επειδή οι εργαζόμενοι το ζητάνε κιόλας να έχουν την διευκόλυνση αυτή, έχουν και θράσος. Και δεν είναι το θράσος του Χατζηδάκη. Είναι το θράσος της κυβέρνησης που παίρνεται, που αν θέλεις αποκτιέται αυτό το θράσος από την ανοχή των συνδικάτων που υπάρχουν, οι πλειοψηφίες αυτές που προείπα. Δηλαδή πλειοψηφίες οι οποίες έχουν συνταχθεί με τον αντίπαλο των εργατών. Έχουν συνταχθεί με την αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης. Και χτες και σήμερα και βεβαίως αν το επιτρέψουμε και αύριο. Και εδώ χρειάζεται πραγματικά να σηκωθεί τείχος αντίστασης. Να οργανωθεί ανατροπή, δηλαδή όχι μόνο να μην περάσει η κατάργηση του 8ωρου, αλλά να επιτεθεί η εργατική τάξη στην κατεύθυνση να μειώσει το ωράριο. Γιατί αφορά πραγματικά ζωή και θάνατο. Δεν είναι μόνο το πόσο μισθό θα πάρουμε ή πόσες μέρες θα κάτσουμε, που σαφώς είναι σημαντικά. Πρέπει και καλύτερο μισθό να πάρουμε και περισσότερες αναπαύσεις να έχουμε στη βδομάδα και στο έτος. Αλλά το βασικότερο είναι να κερδίσουμε χρόνο ζωής. Και για να γίνει αυτό πρέπει να κάνουμε ποιοτικότερη τη μέρα και στο κομμάτι εργασίας και στο κομμάτι ανάπαυσης και στο κομμάτι, πώς το λένε, παροχής χρόνου για τον άνθρωπο μέσα στο 24ωρο. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να διεκδικήσουμε μείωση παραπέρα, μείωση του ωραρίου. Σε πρώτη φάση σε 7ωρο και ακόμα παρακάτω για δύσκολες για δουλειές. Για ορυχεία, για τους εναερίτες, για τους οδηγούς, για τους ηλεκτροδηγούς, πώς το λένε, τα τούνελ, για το υγειονομικό προσωπικό, για μια σειρά υπηρεσίες, για μην τα αναφέρω τώρα.
Ναι.
Ξέρουν οι ίδιοι εργαζόμενοι που διεκδικούν μέσα από τα συνδικάτα τους ποιες είναι αυτές οι δουλειές οι πιο βαριές που χρειάζεται να μειωθεί παραπέρα από 7ωρο το ωράριό τους. Και βεβαίως να μειωθούν τα όρια συνταξιοδότησης. Να μπορεί να απολαύσει την παροχή εργασίας στα 30 του χρόνια ένας εργαζόμενος, το βαρύ και ανθυγιεινό, να φεύγει με σύνταξη, αν θέλεις με 9.000 ένσημα. Είτε το ένα είτε το άλλο πραγματικής εργασίας. Και αντίστοιχα 5 χρόνια αργότερα να συνταξιοδοτούνται άντρες και γυναίκες, πώς το λένε, στα απλά ένσημα. Βεβαίως με μείωση 5 χρόνων για τη γυναίκα που έχει πρόσθετα προβλήματα λόγω μητρότητας, λόγω της ανάγκης να μεγαλώσει τα παιδιά.
Πολλαπλά καθήκοντα, ναι.
Πολλαπλά καθήκοντα, βεβαίως. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Η γυναίκα έχει μια ιδιαίτερη θέση στη ζωή, στην κοινωνία και βεβαίως στην εργατική τάξη από τη μεριά της ως εργαζόμενης.
Ναι. Έχεις δίκιο, Γιάννη, σε όλα αυτά που είπες, διότι είναι τέτοια ανάπτυξη της τεχνολογίας, της επιστήμης, είναι τόσο τα επιτεύγματα, είναι τόσο μεγάλη η αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας όλα αυτά τα χρόνια, που είναι κάτι υπερώριμο ως αίτημα, δηλαδή να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος και όχι να αυξηθεί όπως θέλει η κυβέρνηση, παρουσιάζοντας το μάλιστα και ως προοδευτικό τάχα μέτρο. Και βέβαια εκτός από αυτό έχουμε βέβαια και τους μισθούς που έχουν κατρακυλήσει από την εποχή των μνημονίων και δόθε από το 2010, έχουμε και άλλα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα που έχουν καταστρατηγηθεί στην πράξη όλα αυτά τα χρόνια βέβαια στους διάφορους χώρους δουλειάς και κλάδους. Είναι άλλο αυτό όμως και άλλο να έχετε και επίσημα πλέον η κυβέρνηση να θεσμοθετεί την κατάρρευση του 8ωρου. Μιλάμε για πραγματικά κήρυξη πολέμου που πρέπει να κάνουν το εργατικό κίνημα στη χώρα μας ενάντια σε αυτά τα σχέδια. Και νομίζω ότι ήδη έχουμε την πρώτη έτσι αποφασιστική απάντηση που θα δώσουμε το επόμενο διάστημα, Γιάννη, για να μπούμε σιγά σιγά και στο ζήτημα της Πρωτομαγιάς, με τον ταξικό γιορτασμό που ετοιμάζουν το εργατικό κίνημα της χώρας, το ταξικό εργατικό κίνημα της χώρας μας, και όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα. Εδώ να πούμε ότι ήδη είναι εκατοντάδες τα πρωτοβάθμια συνδικάτα, σωματεία, αλλά και ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα που έχουν πάρει απόφαση για 6 Μαΐου απεργία, κόντρα στον εκφυλισμό που θέλει να φέρει στην συγκεκριμένη μέρα η κυβέρνηση, αλλά και τα συνεταιράκια της ΓΕΣΕΕ, και εδώ πρέπει πάλι να τους καταχαιριάσουμε αυτούς, που επέλεξαν στις 4 Μαΐου, κολλητά με τις αργίες του Πάσχα δηλαδή, να εκφυλίσουν το χαρακτήρα και το περιεχόμενο της Πρωτομαγιάς, για να μην κάνουν στην ουσία το παραμικρό, ούτε οι ίδιοι δεν πρόκειται να πάνε δηλαδή. Δεν ξέρω κιόλας αν έχουν σχεδιάσει να οργανώσει καμιά συγκέντρωση. Γελάει ο κόσμος πραγματικά, Γιάννη.
Ναι, είναι σημαντικό όπως το λες, Δημήτρη, με την έννοια ότι η Τρίτη του Πάσχα, 4 Απρίλη δηλαδή, η κυβέρνηση όρισε ότι είναι μέρα αργίας, δηλαδή μεταφέρει την αργία όπως τη θεωρεί η κυβέρνηση της 1ης Μάη, την Τρίτη του Πάσχα, 4 Μαΐου, που σημαίνει ότι αποδέχτηκε την πρόταση, γιατί από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία,
της
πλειοψηφίας της ΓΕΣΕΕ, λοιπόν του Προέδρου εκεί από την πλευρά της Πάσχε, του Παναγόπουλου, αλλά και του Κουτσιούκη της πλευράς της ΔΑΚΕ, Πασόκ Νέα Δημοκρατία δηλαδή ουσιαστικά, για να καταλαβαίνουμε και τι λέμε.
Σε αγαστή συνεργασία.
Λοιπόν, η πρόταση λοιπόν να μεταφερθεί η περιβόητη αργία από 1η Μαΐου σε 4 Μαΐου. Να θυμίσουμε εδώ ότι και να το ξεκαθαρίσουμε σε όλους τους τόνους, ότι η Πρωτομαγιά δεν είναι αργία. Έχουν προσπαθήσει χρόνια πάρα πολλές κυβερνήσεις και πάρα πολλοί Παναγόπουλοι να την πετάξουν στη γωνία ως μια αργία για λουλουδάκια, για κοντοσούβλη κτλ. Κτλ. Λοιπόν, τους υπενθύμησε το ταξικό κίνημα με πολλούς τρόπους τα προηγούμενα χρόνια. Τους το θύμισε πέρσι μέσα στην πρώτη φάση της πανδημίας με το δικό του τρόπο το ταξικό κίνημα με προτεργάτη το ΠΑΜΕ, με την δυνατότερη κίνηση που μπορούσε να γίνει και έγινε στην Αθήνα, γιορτάζοντας πραγματικά με απεργιακή κινητοποίηση μέσα στο 2020, φωνάζοντας τότε ότι και τα κλεισμένα στόματα έχουν φωνή.
Εν μέσω αυστηρού lockdown και γενικής απαγόρευσης, Γιάννη, που έκανε, και που έκανε παγκόσμια αίσθηση, έτσι.
Που έκανε παγκόσμια αίσθηση. Και δήλωσε λοιπόν ότι οι εργάτες στην Ελλάδα είναι εδώ και όχι μόνο αντιστέκονται, διεκδικούν οργανωμένα, επιθετικά την ίδια τους τη ζωή. Είναι επίκαιρο το σύνθημα 8 ώρες δουλειάς, 8 ώρες ξεκούρασης, 8 ώρες, πώς το λένε, διάθεση ατομική, να κάνω ό,τι θέλω τέλος πάντων, τα 3-8 ώρα, το 24 ώρο. Το λιγότερο που μπορεί να ζητήσει αυτή τη στιγμή το εργατικό κίνημα και να μην κάνει βήμα πίσω. Σε αυτή την κατεύθυνση όχι μόνο οφείλει να φτύσει στα μούτρα, κυριολεκτικά και μεταφορικά, αυτούς τους συνδικαλιστές που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις, τη λογική του να σβήσουν την παραμικρή, αν θέλεις, πώς να το πω, αίσθηση αντίδρασης που έχουν οι εργάτες, να τα εξαφανίσει στη λογική ότι τίποτα δεν γίνεται, ότι να τα βάλουμε στο τσουβάλι του λιγότερου κακού. Έλα μωρέ τώρα, δεν τρέχει τίποτα, θα βρούμε μια δουλίτσα, δεν βαριέστε, αυτά τα λένε οι κομμουνιστές. Χίλιες δυο τέτοιες έτσι δικαιολογίες, αοριστολογίες για να κόψουν τα φτερά σε οποιονδήποτε εργαζόμενο έχει έστω και την διάθεση, την παραμικρή, να πει ρε γαμώτο, δεν πάει άλλο, να αντιδράσει, να βγάλει μια φωνή, να βρίσει αν θέλεις, να κατέβει στη συγκέντρωση, χωρίς να σημαίνει ότι συμφωνήσει όλα με το ΠΑΜΕ. Ή έγινε τέλος πάντων ο μεγαλύτερος αγωνιστής, ή θα απεργίες θα ή στην παραμικρή απεργία και για το παραμικρό ζήτημα. Αλλά αυτή τη φορά πρέπει να δοθεί ένα συντριπτικό χτύπημα μάθημα σε αυτές τις εργοδοτικές κατευθύνσεις των συνδικάτων που προσπαθούν να σβήσουν την απεργία της 1ης Μάη. Ήδη αρκετά σωματεία, το είπες, πρωτοβάθμια και βεβαίως το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου Ανατολικής Αττικής, ναι, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, έχουν πάρει αποφάσεις, λέω για το Λεκανοπέδιο, για τον Ομό, ειδικά της Αττικής, έχουν πάρει απόφαση για απεργία 24ωρη στις 6 του μήνα, την 5η του Πάσχα. Λοιπόν, και οφείλουν εδώ τα συνδικάτα του χώρου, τα κλαδικά, ιδιαίτερα μετά το θάνατο του συναδέλφου, τον δεύτερο θάνατο εδώ στην ΟΣΥ, να, αν θα πρέπει στο λιγότερο που έχουν να κάνουν, να τιμήσουν πραγματικά τη λέξη συνδικαλιστής, τη λέξη εργάτης, είναι να προκηρύξουν 24ωρη απεργία. Οτιδήποτε άλλο είναι κοροϊδηλίκη και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους εργάτες.
Και η ΑΔΕΔΗ να πούμε ότι έχει πάρει απόφαση για 6 Μαΐου.
Και η ΑΔΕΔΗ έχεις δίκιο.
Ναι.
Έχεις δίκιο. Αναφέρομαι στο κομμάτι το εργατικό γιατί δεν είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι εμείς, αλλά
ναι, εντάξει,
από το δίκιο ναι. Οφείλει ο κόσμος να το γνωρίζει ότι και η ΑΔΕΔΗ έχει πάρει απόφαση για 24ωρη απεργία στις 6 του Μάη.
Ναι. Και εδώ βέβαια να πούμε ότι η πρώτη απάντηση όσον αφορά τον αντεργατικό σχεδιασμό της κυβέρνησης είναι η πρωτομαγέτικη απεργία που συζητάμε τώρα. Όμως υπάρχουν αποφάσεις επίσης από εκατοντάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις για απεργιακή απάντηση όταν επίσημα φέρει η κυβέρνηση το νομοσχέδιο για διαβούλευση. Έτσι. Έχουμε και νέες απεργίες μπροστά μας, Γιάννη. Δεν πρόκειται να σας αφήσουμε σε χλωροκλαρί που λέμε.
Ήδη στα σωματεία τα δικά μας η ΔΑΣ, η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία, η παράταξη δική μας, έχει καταθέσει έγγραφο εδώ και πολλές μέρες να συνεδριάσουν τα διοικητικά συμβούλια του χώρου των αστικών συγκοινωνιών για να πάρουν απόφαση ακριβώς με βάση αυτό που λες, δηλαδή με την αναγγελία για, με ανοιχτή ημερομηνία, την αναγγελία για την ψήφιση ή αν θέλεις για την ένταξη, την είσοδο του νομοσχεδίου στη Βουλή για συζήτηση. Βεβαίως μέχρι στιγμής συναντάμε αδιαφορία από τις πλειοψηφίες του χώρου, των σωματείων, και εφαρμόζουν την τακτική που ξέρουν πάρα πολύ καλά, καθοδηγούμενοι και από τα κόμματά τους, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και από κοντά με τις ευθύνες του ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από τους συνδικαλιστικούς τους ηγέτες από τη ΓΕΣΕ, το να κρατάνε σβηστές τις μηχανές, αν μου επιτρέψετε την έκφραση αυτή, να μην δίνουμε δυνατότητα στους εργαζόμενους να βγάλουν την οποιοδήποτε οργή τους στο δρόμο.
Βέβαια.
Και όχι απλά στο δρόμο, να τη βγάλουν οργανωμένα κάτω από τη σημαία των διεκδικήσεων πραγματικά εργατών. Αυτό θέλουν να αποκλείσουν, να μην υπάρχει η παραμικρή, πώς να το πω, σπίθα που μπορεί να ανάψει μια μεγάλη φωτιά και εκεί βεβαίως θα κινδυνεύσουν να καούν αυτές οι πολιτικές, αυτές οι θέσεις που εκπορεύονται από αυτούς τους ανθρώπους, από αυτές τις ιδεολογίες και από αυτά τα κόμματα.
Λοιπόν, Γιάννη, αν δεν έχουμε κάτι άλλο, να το κλείσουμε. Να σημείω λίγο.
Έχουμε, Δημήτρη, ότι πρέπει οι εργάτες να συνειδητοποιήσουν ότι ο καπιταλισμός δεν έχει τέλος στην αντεργατική του πολιτική. Δεν έχει αισθήματα, δεν ανταποκρίνεται σε κελεύσματα λυπήσουμε, αν δεν πιστέψουν στη δύναμή τους, στην οργανωμένη τους δύναμη, και αν δεν αποφασίσουν να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους. Δηλαδή τώρα είναι όλη η δύναμη πρέπει να πέσει πάνω σε αυτό το αντεργατικό νομοσχέδιο. Νομοσχέδιο και πρωτομαγιά είναι ένα για μας, όσες κινητοποιήσεις και αν χρειαστούν, για να αποδείξει η εργατική τάξη ότι δεν παραδίδει τις κατακτήσεις της, ιδιαίτερα στο κομμάτι που λέγεται ωράριο, εδώ στην Ελλάδα, για να πάρει και το μήνυμα και άλλος εργατόκοσμος πέρα από τη χώρα.
Ισχύει αυτό που λες, Γιάννη, γιατί να αναφέρουμε και αυτό. Στο νομοσχέδιο όσον αφορά το 8ωρο, το 10ωρο κτλ. Χωρίς υπεροριακή αμοιβή κτλ. Περιλαμβάνεται και η διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε εξαμηνία βάση. Και όπως είπε ο Υπουργός, ισχύει αυτά όλα, ισχύουν αυτά όλα στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης εδώ και 30 χρόνια. Και να παίρνουν παράδειγμα λοιπόν οι εργαζόμενοι ότι αυτές οι ευρωπαϊκές οδηγίες δεν εφαρμόστηκαν ποτέ στην Ελλάδα, διότι ακριβώς υπήρχε ένα ταξικό κίνημα που αντιδρούσε, που έφερνε εμπόδια, που τέλος πάντων μπορούσε και υπερασπιζόταν τις κατακτήσεις του. Αυτός είναι λοιπόν ο μονόδρομος και για την εποχή που ζούμε, έτσι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, να το κλείσουμε εδώ, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
Χάρηκα πολύ για τη συνομιλία.
Ανανοούμε το ραντεβού μας για μετά το Πάσχα, βέβαια, στην επόμενη εκπομπή. Εκτός αν προκύψει κάτι άλλο έκτακτο που είμαστε στη διάθεσή σας.
Λοιπόν, δώστε εσάς στη διάθεσή σου, Δημήτρη.
Έγινε, για χαρά. Για χαρά, Γιάννη.
Να είσαι καλά. Sages.